halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 2019 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteena internetka ee voasomali.com.
صباح وناكسن دقستيال دمان تيم بوا أرور جمعة بشا مينا وسقالي تمن سنة تلابد كوني تضبي تمن كده عدي نساكي عالم كود جروح هالك اللي كجسو جيدنا يا نور حسن نور يا أنا جو فلسطين أحمد إيمان
iyom eeshin iyo dhan waa qaali wax loo dhawaa kala male way is ognahay oo dadka xaafada oo yacna ku nool xiriyaha heer ma dadba heer bay u joogtaa dadba heer bay u joogtaa laakiin hadda waxaa muuqata mareektan isku gaari
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka ku nool xerada xagardheer waqooyi bari ee Kenya oo ka waramaya sare u kac ku yimid qiimaha maciishada warbixin ayaan idinkaga haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah dhalinyaro la isugu keenay la isaga kala keenay wadamo caalamka ah oo dalka Mareykanka ku jooga barashada hoggaaminta wanaagsan
Ruushka oo safiir cusub u soo magacaabay Turkiga kadib markii la dilay safiirkii hore.
Barnaamijkii umuraha Islaamka ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada dhageystayaal warkii caalamka. Madaxweyne Donald Trump ayaa shalay iska fogaayay inuu culays ku saaray hay'adda FBI-da inay soo xirto baaritaankeedii ku aadanaa gacanyar aad ugu dhawaa madaxweynaha isagoo su'aalana ka keenay baahida loo qabo dacwad ooga gaar ah oo baara hadii ay jirtay faragelin uu Ruushku ku sameeyay doorashadii 2016 ka dhacday dalka Mareykanka si ay u marin habaabiyaan hanaankii doorashada mar la weydiiyay hadii ay jirto inuu weydiistay agaasimihii uu shaqada ka eriyay ee FBI-da James Comey inuu ka haro baaritaankii lagu hayay la taliyihiisa dhinaca amaanka qaranka Michael Flynn waxa uu ku jawaabay madaxweyne Trump maya u gudba su'aasha xigta shirkiisa jaraa'id ee uu ah kii ugu horeeyay tan iyo bishii Abriil 2019 oo uu qabto isagoo dhinac taagan madaxweynaha Colombia Juan Manuel Santos Trump waxa uu dafiray inay jirtay faragelin isaga iyo ololihiisa kaga yimid dalka Ruushanka oo ku aadan doorashada dalka Mareykanka hadalka Trump waxa uu yimid kadib markii ku xigeenka waaxda cadaaladda Mareykanka Rod Rosenstein uu u magacaabay Mueller inuu noqdo baaraha guud ee faragelinta Ruushka isagoo sidoo kale kulan la qaatay golaha sanadka oo uu uga warbixiyay kulan albaabadu ay u xiraayeen
Diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu hoggaamiyo Mareykanka ee howlgallada ka wada Suuriya ayaa duqeeyay fariisimo iyo ciidamada daacadda u ah dawladda Suuriya waxay duqeeyeen fariisimo iyo ciidamada daacadda u ah dawladda Suuriya ay ku leeyihiin dalkaasi Suuriya. Ciidamada la duqeeyay ayaa la sheegay inay ku xadgudbeen goob rabshadaha ka aagan oo xero militari ah oo ay ciidamada Mareykanka tababaro ku siiyaan maleeshiyaad Suuriyaan ah. Afayaanu hadlay taliska dhexe ee Mareykanka oo lagu magacaabo George Jagues ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada dawladda Suuriya ay kolonyo gaadiid kuwa dagaalka ah ay geeyeen dhinaca waqooyi galbeed ee xerada Al-Tanf wuxuu sheegay in halkaasi ay ka sameysteen aagag dagaal. Afayaanka ayaa intaasi ku daray in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada isbaysiga ay ku rideen fariisimaha ciidamada dawladda Suuriya gantaalo digniin ah balse ay iska dhiga tireen iyaga oo sii watay buu yiri inay halkaasi ka dhistaan rufeesyo. Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay gubeen hal taangi iyo hal baldoosar oo ay leeyihiin kuwa dawladda Suuriya hase ahaatee weli waxaa aagaasi ku sugan qaar ka mid ah ciidamada dawladda Suuriya. Subax wanaagsan dhageystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington aan ku horeyno dalka Kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari ayaa waxaa laga soo sheegayaa sicir barar xoogan dadka ku nool xeryaha qaxootiga Kenya ayaa xilligan ku adkaanaysa in ay awoodi karaan iibsiga cunooyinka iyo miciishadaha kale wariyaheenna maxamed faarax shiri ayaa warbixintan inoo soo diray
ciriirigii ugu badnaa iyo sarakici ugu sarreeyey ee xeryaha qaxootiga ebeb soo mara dhanka maciishada ayaa guud ahaan waxa laga dareemayaa xariyaha qaxootiga dadab badanka dadka qaxootigan ku sugan oo intooda badan noloshooda ay ku tirsaneed ganacsiye yar yar oo kale iimaaneen dalka Soomaaliya ayaa iminka hakad galay dhanka amniga iyo xuduuda ayadoo inta badan roobkii mahiigaanka ka urtay qaybo ka tirsan gobolada Jubbooyinka iyo gobolka Niyooyiga Barina ay saameen ku yeelatay
xagar dheer baan ku noolahay dadka waxaan leenaa waxaanahay bulshada dadka ugu liita oo ugu tabartay yar wixii oo maciishid iyo dhan waa qaali wax loo dhawaa kala male way is ognahay oo dadka xaafada oo yacna ku nool xiryaha heerba dadba heerbay u joogtaa dadba heerbay u joogtaa laakiin hadda waxaa muuqata mareektan isku gaabiyo mareektan isku gaabi say in muuqato ganacsatadaana arrinta yacni kolba loo aanaynaya wixii waa qaaliyoobeen awel roob baan tuugeena waxaan leenahay ilaahay madar kheyr qaba ilaahu dhulka noo dhulkii hadduu roobkii dhacay yaa hadda waxaan maqlaynaa wadankii waa kala xirmay kanay noqotay yacni maciishadii male
guddahan kenya ayay waxay kala saman yihiin maciishada kor u sii kacaysa marba marka ka sii dambeyso dowladda dalkani kenya la daalaa dhacayso qaab walbay hoos u dhac ugu sameyn leed cunnada daruuriga ee dalkani kenya laga isticmaalo taasina waxay noqonaysaa in dadka qaxootiga gaar ahaan ay si gaar ah u saameeyso
maga dheer ay mutaas kala furay marka waxaan ka mid ahay ganacsatada hilooyinka dadaab loofi sukor 4500 aan kasoo qaadanayna aanahana sidoo kale 6800 asaasa balse maanta aanaha kartoonku marayaa 900 waxay maraysaa 6300 marka waxaa qasab noqotay in anagana wax ku darno kiiridii aan gadno 140 shilin aanahana aan gadno 1600 taasi baasida laakiin yar sideed wax way isku dirtaa maaman marka waxaan leenahay insha allah taala bal intii anagana aan mana dhaafi karno ganacsiga waa shaqadayni shacabkana ayagana adeegitaanka ma dhaafi karaano waa noloshoodii marka xag allah nasri ku sugeen
qiimaha zaa'ida waxa uu kordhay
inta badan noloshoodu waxay ka soo dhacsadaan caanaha iyo waliba waxyaalaha yararka daruuriga waxayna daasan yihiin dhul bannaana mana ka helaan hay'adaha qaramada midoob iyo dowladda dalkani Kenya waxuna ay kaga kaalmeenayaan qaab walba noloshoodu ay kor u soo kici lahayd
waxaan ku garacsanayaa caanaha 300 baan ku qaadi jirnay 400 aan ku qaadi egan la waa 400 shilin baan laga siiyaa meeshan niman isriisiin baa shalay caanay iga daadi tabasha Allah caanay afka ku jiray wax ilaahay moona la taartay mar sidii baan laga waxaan ka codsanaynaa aniga gacanta la sii aniga gacanta la sii hay'adda gacanta la sii ka codsanaynaa
dib waa fiir meeshan ruuxleena ilma yar yar waa heysanaa waxaan haatana waa qabnaa hal habeen waxaan leeyahay guur oo galab caxraaw meel aan aadnay ina roob caanaha ma garabay
isku soo celceliyo xaaladda dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dadab oo sanadba sanadka ka sii dambeeyay hoos u dhac ballaaran laga dareemay ayaa iminka waxay ahayd oo kaliya inay isku celcelinayeen dhaxdooda dhaqaale yar oo yaalay iminkana dhaqaalahaas ayaa waxa uu noqonayaa mid afka dhulka sii saaraya ayagoo marba marka ka sii dambeysana tuhun ka qabay inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya mashruucaasina iminka si xawli uusan u soconin maxamed faarax shire v o a xariyaha qaxootiga dadaab
subax wanaagsan dhegeystayaal jimco wanaagsan meel walba aad naga dhegeysanaysaan dowladda ruushka ayaa shalay u magacowday safiir cusub dalka turkiga 5 bilood kadib markii shirqool lagu dilay danjirahoodii u fadhin jiray magaalada ankara andre karlof warbixintan waxaa arrintaasi nooga diyaariyey nuur xasan nuur
Alexey Yerhov waa diblomaasi rugcada ah waxa uu horey u ahaa qunsulka guud ee dowladda ruushka u fadhiyey magaalada istanbul wuxuu bedelay ambaasadorkii isaga ka horeeyey andre karlof oo 19-kii diseembar ee sanadkii hore uu askari ka tirsanaa ciidamada booliska turkiga uu ku dilay goob lagu soo bandhigayay farshaxan gudaha magaalada ankara ninkii dilay oo lagu magacaabi jiray Mawlud Merti Altintash ayaa waxa isna toogtay ciidamada ammaanka oo ay rasaas is weydaarsadeen. Magacaabista loo soo magacaabay Alexey Yerhov inuu noqdo safiirka cusub ee Ruushka u fadhin doona Turkiga ayaa ku soo aadantay xilli xiriirka labada waddan uu yahay mid ka soo kabanaya dhaawacyo siyaasadeed. Haddaba maxay tallaabadani ka tiri kartaa calaaqaadka labada waddan? Waa kan Bashir Macalin Khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul.
Safiirkan cusub ayaa waxa uu yahay mid wax badan ka tari kara labada waddan calaaqadii u dhaxaysay, taas oo sanadadii ugu dambeysay markii laga soo bilaabo 2015-kii gashay xaalad xun gashay calaaqada labada waddan u dhaxaysa kadib markay Turkiga soo rideen diyaarad ay waddanka Ruushku lahaayeen, taas oo markay dib u bilaabatay haddana ay ku xigtay dhacdo kale oo aad indhaha caalamka usoo jiidatay, taas oo ahayd in lagu dilo waddankan Turkiga safiirkii u fadhiyey waddanka Ruushka. Marka arintan ayaa waxaa la dhihi karaa waxay xoojinaysaa xiriirkii u dhexeeyay labada waddan iyo saaxiibtinimadkii dhanka diblomaasiyadda iyo dana badan oo ay waddamadani wadaagaan ayuu wax badan ka tarayaa.
Xiriirka labada waddan ayaa soo hagaagaya wixii ka dambeeyey afgembigii fashilmay ee ka dhacay Turkiga bishii Juulaay ee sanadkii hore. Madaxda labada waddan ayaa kulmay laba jeer tan iyo markaasi, waxaana ugu dambeeyay kulan ay madaxweynayaasha Ruushka iyo Turkiga Vladimir Putin iyo Erdogan ay ku yeesheen horantii bishan magaalada loo dalxiiska tooga ee Sochi ee dalka Ruushka. Inkasta oo ay aad uga shaqaynayaan wanaajinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan, haddana waxaa jira meelo badan oo ay ku kala duwan yihiin siyaasad ahaan, sida uu leeyahay Maxamed Xasan oo ka faallooda arrimaha Turkiga.
Nuurow, dalalka Turkiga iyo Ruushku waxa ay in badan ku kala gedisan yihiin siyaasadda bariga dhexe, gaar ahaan colaadda Suuriya. Sidaan ogsoonahay, Ruushku waxa uu taageeraa rajiimka uu hogaaminayo Bashar al-Assad, halka dowladda Turkigu ay in muddo ahba ay baritaareysay ama ay taageereysay ciidamada xorta ah, kuwaasoo la dagaalama kooxaha Daacish iyo Bashar al-Assad intaba. Dhanka kale, haddaan eegno waxyaalaha ay ka waafaqsan yihiin labada dal, waxaa ka mid ah arrinta xalab iyo sidoo kale in la sameeyo soon ka caagan diyaaradaha dagaalka ay ku duulayaan gudaha waddanka Suuriya.
Turkiga iyo Raashiya ayaa marka laga soo tagay xiriirka diblomaasiyadeed waxaa ka dhexeeya xiriir ku salaysan dhinaca ganacsiga. Waa kan mar kale Bashir Macalin Khaliif.
Calaaqada labadan waddan waa laba waddan oo aad calaaqo badan u leh. Calaaqada ka dhexaysa waxaa ugu muhiimsan dhanka dhaqaalaha oo dhanka ganacsiga ay xiriir aad u weyn ka leeyihiin, oo labada waddan mid waliba uu waxna dhoofsado waxna uu dhoofiyo waddanka kale, gaar ahaan gaaska maaragtay la shito ama gaaska dabiiciga oo Turkidu ay kasoo dhoofsadaan ayaa ugu muhiimsan. Turkigu waxa uu karkeensado dhanka Ruushka, halka Ruushkuna ay waddankan inta waxa ugu weyn ka dhoofsadaan uu yahay dhanka khudaarta. Waa dhanka ganacsiga taasi. Waxaa kaloo jirta dhanka dalxiiska oo isagana aad u xoogan, oo ay waddanka Ruushku ay ka yimaadaan dalxiisayaal aad u tiro badan oo kusoo yimaada xiliyada dalxiiska loo yimaado waddanka Turkiga ay aad u xoogan yihiin. Marka labada qaybood ayaa ugu weyn ayaa la dhihi karaa xiriirka u dhexeeya ganacsiga.
Si kastaba ha ahaatee, magacaabista ay dowladda Ruushka usoo magacowday safiirkeeda cusub ee dalka Turkiga ayaa ku soo beegantay xilli uu ra-iisul wasaaraha Ruushka Dmitri Medvedev uu booqan doono Turkiga. Medvedev ayaa ka qayb galaya shir dalalka ku midoobay ururka dhaqaalaha badda madow 22-ka bishan uga furmi doona magaalada Istanbul.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi soo keenay soo duway.
subax wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan, waxaad nagala socotaan v o a. Dalkan Mareykanka waxa uu sanad walba siiyaa tababare kala duwan oo dhanka hogaaminta ah dhallinyaro caalamka ku kala nool. Sanadkan ayaa waxaa ka mid ahaa dadka fursadahaasi helay Axmed Cali Mire oo ka yimid magaalada Hargeysa islamarkaana u shaqeeya hay-adda Care International. Axmed xaruntan v o eda ayuu nagu soo booqday, waxaana wareystay wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere.
Shirkaas adduunka dhan baa laga casuumaa dadka. Marka waxaa dhahaa shirka waa shirk luqadda qaarada waxaa lagu dhahaa International Visitors Leadership Program. Iminka waxaan ku soconnay ilaa 17 waddan oo Afrika ah. Marka wuxuu tusayaa dadka sida ay dawladdu u shaqeyso oo kale taayo baraya maxaa waxyaabaha kala duwan ee dawladdu Mareykanka qabato si ay uga faa'iideystaan hadii wax ay ka qaadan karaan oo wadankoodi ay ku celin karaan ay jirto.
Waan garatay. Marka goorma timaadeen muddo intee leeg ayuu socdayaa?
Waxaan nimi 13 bisha dadku badan yimaadeen laakiin waa yar dibdhacayo. Waxaan nimi 15 bisha programkuna wuxuu bilowday 15 laftigeedii wuxuu soconayaa muddo 3 wiiga. Marka imiga Washington man kasoo tagnay Washington man joognaa ilaa 15 halka joognaa gobollo kale oo Mareykankaana waa la geynayaa oo tor oo kale noqonaya oo ilaa 5 gobol oo Mareykanka ayaa la kala tagtagayaa iyo magaalooyin badan. Midba waxaan xog ku saareynaa oo arkeynaa khaas ahaan xog ku saareynaa sida dawladda loo xisaabtamo sida dawladda barnaamijyadeedu ay u soo bandhigtay u cadeyso dadka ay u arki karaan ay una la xisaabtami karaan dawladda.
Waan gartay ilaa imika wax wasaaradu kamid ah dawladda Mareykanka oo aad tagteen ma jiraan?
Waxaan wasaaradda dhowran tagnay waxa tagnay State Department ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo aan la kulanay khasaan waliba waxa anaga naqaabilay dadkiina qaabilay waxa ku jiray gabadha qaabisa Soomaaliya oo aan arrimaha Soomaaliya iyo Soomaaliland ku saabsan aan wax ka weydiiyay aniga khasaan. Waxaan tagnay wasaaraddan xagga shaqadii shaqaalaha oo na bartay ama na tusay sida shaqaalaha dawladda loo daryeelo loo hayrgareeyo ama loo qaato loo tababaro iyo ilaa aakhirka sidii intay shaqeynayaan oo dhan ayday u joogi lahaayeen meelaha loo qaatay. Waxaan tagnay sanadka kaleeto waxaan qaybta xafiiska budgetka sameeya budgetka dawladda nimanka qaabilsan ayaan la kulanay oo iyaguna noo tusay sida budgetka loo diyaariyo iyo ilaa marka tan u dambeysay socodsiintiisii waxaas oo dhan iyo sharciyada cusub ee Mareykanku soo kordha budgetkiisii sida loogu diyaarin lahaa waxaas oo dhan iyaguna baray. Xafiisyo kale aan tagnay oo badan way jiraan oo kuwa aan ka tirsanayn oo ka madax banaan dawladda oo kaleeto chamber of commerce ka mid ah waxaa ka mid ah media oo kaleeto deeyaduna sidii ula xisaabtanta dawladda iyo wararkooda iyo waxaas oo dhan iyaguna waxa naga tusay.
Waan gartay markii koorsadan ay dhamaato ama booqashadan ay dhamaato wax isku xira oo ama dadkii isugu yimid shirka ama wasaaradii aad tagteen oo meeshii kasii soconaya miyuu jiraa?
Wuu jiraan oo imika waxa maantadan baa laga wada hadliyey wadamada Afrika ee 17 ay halkii isugu yimi sidii ay network ku samaysan lahaayeen oo ay u noqon lahaayeen dad isbedel doona oo kaleeto. Isbedel markaan leeyahay maaha xagga siyaasadda, waxa weeye xaggii nidaamkii hagaajinta shaqada dawladda oo kaleeto waxyaabahaas oo dhan sidaan uga wada hadleen. Waxaa noo yimin oo xafiiskan shaqaalaynta Mareyka ka tirsan oo iyagu nagula jiray doodi oo sidii aanu wax uga qaban lahayn tayada shaqaalaynta iyo shaqaalaha dawladda. Waxaan waxa ka tar lahayn waxaas oo dhan inagala talinayay. Marka waxyaabaha la isla qaatay waxaa kamid ah in network la sameeyo isku xidhnaan at least ugu yaraan bade after 3-12 wadanay markay soo yimi sidii ay isugu iman lahaayeen oo ay u wada shaqayn lahaayeen isu caawin lahaayeen ayaa laga wada hadlay. Barnaamijkana waa wax muddo dheer soo socday oo ilaa iyo imika dad badan baa kasoo galay. Waxaa kamid ah xitaa dad madax ka noqday wadamo kale, Tony Blair baa kamid ah barnaamijkan oo hore wadanka ugu yimi. Waxaa kamid ah ra-iisul wasaare hore ee Portugal ayaa kamid ah dad badan oo madax dowladeed noqday, dad ganacsata noqday, qaar wasiiro noqday ayaa kamid ahaa oo hore uga qayb qaatay barnaamijkan.
Kaasina waxa uu ahaa Axmed Cali Mire oo ka yimid magaalada Hargeysa. Waxa uu ka mid ahaa dhalinyaro badan oo laga kala keenay dunida daafaheeda oo Mareykanka hadda lagu siinayo tababaro.
Mahadsanid Nuur. Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada waa barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee todobaadkan. Muslimiinta ku nool dunida ayaa isku diyaarinaya maalmahan soo dhoweynta bisha barakeysan ee Ramadaan oo dhowaan inuu soo foole. هذا ما حيث هاي أهمية بشأن بركة سن رمضان محوسي هي فضلك صنق وها عرتها سينوفا فاينة أحمد إيد عطش وكفى الله أربها إسلام كنا سوين ذلك سولن
الآن في رمضان فائدة وين بوفر لها هذه السوق تبل شاهاني هذه السوق أفراد أهم ودورهان هذه السوق وكان صورت قفك بن عالم كو اشتاقيه ومركا حساب حلو سمين كرا ومركا وإيجي وحي صورنا في وحي كسو سعودي لكن هذه عن كبش نوحير مثلا دب هذا ونقوم مقا عن لفتي في رمضان وحاويان عرفته ereen wax yiraahdaan inuu keen ramadaan wax la yiraahdo waa qureylka aadka u badan oo xilliyada bilaha wax u bixin jireen xilligu ku soo beego marka inta badan xilligan wax ku soo beegmi jiray xilliga qureylka saadrada wax u bixiyeen ramadaan bay u bixiyeen taariikhda dib hadda ugu noqotayna waxa la arkaysa waxyaabihii ugu waaweynaa muslimiintu ay gaareen ama guudihii kala duwanaa ama waxyaabihii kala duwanaa lagu dhaqaaqay inay ahayd bishan ramadaan sidoo kale yaani quraanku inuu ku soo dego bishan laylatul qadr inay bishan tahay marka waa muhiimad weyn bay bulshada u leedahay waa waqti marka isku duubnaansho la raadinayo oo waqti xiriirki bulshada dadka u dhaxay la raadinayo waa qofka hadii qof ahaan loo degana waqtigi uu istaagi lahaayo is eegi la xiriirka dadka la leeyahay xiriirka bulshada la leeyahay xiriirka xaaskiisa la leeyahay xiriirka ilaahiisa la leeyahay iyo xiriirka naftiisa uu la leeyahay waxyaabahaas oo dhan waqtiga la istaagi lahaayo marka qofka bini aadamku dib isku xisaabin lahaa weeyaan ramadaan wuxuu la xiriiraa soonku la xiriiraa qofku inuu cuntadii ka fogaado cilmi baarisyada waxay sheegaan in maskaxda bini aadamku uu dhiigan jirka uu ku wareega 40% uu qaato si uu markaa de fikirkan iyo waxyaabahan kala duwan ee maskaxdu ay ku kacdo uu markaa u fuliyo hawlahaas kala duwan marka qofku bini aadamku cunto markaa culus uu cuno waxa dhacda cuntada dhiigaas maskaxda loogu talagalay in uu markaa tago meelo kale oo ka mid tahay dheefshiidka ma garad hawshan dheefshiidka si loo fuliyo marka qofku markuu cunto badan cuno waxa arkaysan uu caajis noqdo inuu aamansanayo inuu taasoo keenayso yacni dhiiggii markaa ku filmaa maskaxda inuuna helayn marka yacni waxa arkaysaa xataa barnaabaryahan cusub waxa arkaysaa dhinacyadan reer galbeedka waxa kasoo bilaabmay wax la yiraahdo 5-2 method wax la yiraahdo oo qofka bini aadamku inuu 5 cisho caadi u noolaanayo 2 cishana marka uu soomayo wax waa yacni soonkan sida muslimiinta oo kale maaha laakiin waa soon uu qofku ka fogaanayo cuntooyinka culus uu cunayo waxyaaba aad u fudud oo shurbad yar oo 3 waqti ama 2 waqti uu cunayo taasoo la leeyahay yacni waxay ka qayb qaadanaysaa in qofkii maskaxda bini aadamku ay si fiican u fikirayso caafimaadkii jirku uu si fiican u shaqeynayo suntii jirka maaragtay yacni ku jirtay waxyaabo faa'iidooyin badan oo dhinaca caafimaad ayay markaa leedahay qofku inuu markaa waxa weeyaan soomo
sidoo kale bisha ramadaan ayaa ah bil ay muslimiintu ku dadaalaan cibaadada iyagoo uu ka faa'iideysanaya fadliga ay leedahay sida uu faahfaahinayo sheekh axmed sheekh cumar sheekh axmed taajir
cibaadaadka in bishan si gooni loogu camiro waxaa ka mid a kown waa bisha horta soonka beelaha kale lama sooma soon waajiba inuu qofka muslimku awoodi karaa oo shuruudihii laga helay wujuubul siyaam inuu bisha ramadaan soonkeeda ku dadaalo oo soonka ilaashado soon nadiif oo soomo waxyaabaha dhaawacaya ama awjeebiyana uu ka fogaado waa kowd laba bishani waa bishii qur-aanka maadaama bishii qur-aanku soo dega uu yahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur-aanu in bishan qur-aanka akhriskeeda la badiyo daraaddeed baa nabiga sala allahu calayhi wasalam jibriil bisha ramadaan habeen walba wuu u iman jiray habeen walba qur-aanku la dareerin jiray ama la akhri jiray marka bishan si gooni qur-aanka akhriskiisa loo badiyaa inkastoo beelaha kale loo baahan yahay laakiin bishan waa lasii jibaaraa waa lasii jibaaraa qofka inuu dhowr jeer dhameeyo ama ka badan ayuu isku dayaa waxaa kaloo kamid a camaasha bishan sida gooni in loola yimaado laisfaqyo salaad ka baxsan salaadihii waajibkaha salaad taraawixi loo yaqaano oo beelaha kale ayna qabin iyo salaad la yaqaano tahajuro 10 darba lasoo dhanayo waa salaad ka baxsan salaadihii kale oo si gooni bisha ramadaan loola yimaado qur-aan baa dhex socda waxaa kaloo kamid a cibaadaadka si gooni laysu faray in loola yimaado waa bishii diiqsinimada iyo sadaqada iyo gacan furnaanta lagu talagalay qofku ilaahay xoolo siiyey in xoolihiisa uuna ka bakhaylina meelaha baahidu ka jirto qaraabadaada iyo ehelkaaga iyo xigtadaada gaaraan afrika iyo soomaaliya meelaha ka jirta baahida iyo macaluufu iyo xeryaha qaxootida in gacan furan la bixiyo oo xoolaha ilaahay darti loo bixiyo arrimahaasaa kamid a xuseen arrimaha bisha ramadaanka si gooni in loola yimaado la safarayo
intaasna dhageystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulansi dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka markaan Falastiin aan ka codsado in ay noo dulmarto qodob ka mid ah qodobada wararka caalamka.
mahadsanid Nuur. Madaxweyne Donald Trump ayaa shalay iska fogeeyay inuu culays ku saaray hay'adda FBI da inay soo xirto baaritaankeedii ku aadanaa gacan yar aad ugu dhowaa madaxweynaha, isagoo su'aalna ka keenay baahida loo qabo dacwad uga gaara oo baara haddii ay jirto faragelin Ruushku ku sameeyay doorashadii 2016 si ay u marin habaabiyaan hannaankii doorashada. Nuurow, idaacaddii gabagabadeedana waa ku jirnaa ciyaarihii maxaa ugu weyn
hal iyo laba ama halka ugu muhiimsan ee wararka sportiga hadii aan ka soo qoto Falastiin, xalay ciyaar dhex martay kooxaha Tottenham iyo Leicester oo ka wada tirsan kooxaha heerka koowaad ee dalka Ingiriiska ayaa waxaa 6 gool iyo gool ku badisay kooxda kubadda cagta ee Tottenham. 4 ka mid ah goolashan waxaa u dhaliyay weeraryahanka kooxdaasi Harry Kane.
mahadsanid markana dhinacii heesaha haye Nuur.
waxaan dhageystayaasha ciyaar doona Falastiin ay heesta maaragtay ay ka wada heli doonaan waana fanaanka Cumar Dhuule Cali iyo heestiisii Jawhar Luul. salaam dhageystayaal, waxaan filayaa sidaan baasi sheegay inaad ka wada hesheen codka macaan ee fanaanka Cumar Dhuule Cali ee Falastiin.
waxa uu leeyahay fanaanku Nabilow Daawadaada lay dhiibiya oo Dubai iyo Dahraan intaan tago diyaarada laygu doono sidii dahab lay dawriyo anna aan dawadaada diiqad aan geliya.
ya salaam dhageystayaal, heestaasina Jawhar Luul iyo codka Cumar Dhuule Cali waxa ay gabagabo ahayd idaacaddeennii subaxnimo. waxaana idinla socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan anigoo ah Nuur Xasan. dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa Bashiir Abi Karitan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.